Para pamirsa ingkang dipun sih Gusti, bingah sanget dene kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Tentunipun panjenengan sampun ngantos-antos Pak Puji kok rawuh-rawuh ya. Wah, seneng sanget kula nek di enteni panjenengan. Tegesipun panjenengan tresno kalian kula inggih dah. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon menapa menika mirengaken adicara menika, monggo panjenengan kula dherekaken nyemak sinau kayektosan-kayektosan bebener ingkang dipun pratelakaken dening kitab suci kita menika. Pangangkah panjenengan pikantuk berkah lan kegiatan lan kandel iman makaten. Lan adicara menika kasebat margi utami. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa awit adicara menika dipun giaraken urutan lan sameneika sampun dumugi serat Galatia. Pramila perlu kula wangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wontene pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus sekedhik ngaturaken gegayutan kawontenan pesaman Galatia lan ugi tiyang pitados wekdal menika ingkang boten saged nindakaken gesang kabawah angger-anggering Torat ugi gesang kabawah sih rahmat kedah milih salah setunggal makaten Paulus meratelaken. Nah para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam rumiyin. Salam kula dumateng Bapak Timotius Taji. Kados pundi Pak Timotius, menapa panjenengan sae-sae kemawon? Sambut dangu kula mboten pikantuk serat dateng panjenengan. Lan menika Pak Pitono Simeon, wah asring menika Pak Pitono Simeon menika dicatet kabeh. Nah para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Lan kawula nyuwun supados paduka berkahi pepanggihan menika. Supados pepanggihan menika mboten ngluha tanpa kina nanging angsal berkah saking paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, kula mbangsuli sekedhik pasinon kita kepengker ingkang radi jlentreh. Paulus negasaken bilih pesaman Galatia lan ugi tiang-tiang pitados sing medal menika namung saged milih setunggal saking kalih pilihan inggih menika gesang kabawah angger-angger Torat utawi gesang kabawah sih rahmat. Mboten wonten pilihan sanes. Menika leripun menawi kita milih gesang kabawa angger-angger Torat, milo kita kedah gesang alandesan angger-angger Torat. Lan resikonipun, kita kedah nderek samukawis aturan ingkang kabawa angger-angger Torat. Koso wangsulipun menawi kita milih gesang kabawa sih rahmat, milo kita kedah gesang alandesan sih rahmat. Lan kita kedah nganut samukawis risiko ingkang kelampahan kabawa sih rahmat menika. Dados mboten saged gesang saperangan kebawah angger-angger Torat lan saperangan gesang kebawah sih rahmat. Mangkaten nggih. Nah, kita lajengaken ing Galatia sekawan ayat 24. Mangkaten surasipun ayat 24. Iki sawijining pasemon. Sebab wanita loro iku merasemoni perjanjian loro kang siji kang asale saka Gunung Sinai lan anak-anake padha batur tuku niku yaiku Ibu Hagar. Para pamirsa panjenengan katosaken. Ing mriki dipun pratelaken iki sawijining pasemon ingkang tegesipun lelampahan-lelampahan ing salebetipun gesang Roma pramrika ngandhut cariyos pasemon. Paulus mestinipun badhe mendhet lelampahan Roma pramrika minangka wucalan, salajengipun dipun pratelaken sebab wanita loro iku mrasemoni perjanjian loro. Kalih perjanjian menapa ing kemawon ingkang dipun kajengaken? Katengkulo perjanjian ingkang kawitan inggih menika perjanjian angger-angger Torat ingkang Nabi Musa tampi saking Gusti Allah ing Gunung Sinai. Lan perjanjian ingkang kaping kalih inggih menika Ibu Hagar, basa Yunani saking Hagar menika Agar. Kita nyemak bilih Paulus bandingaken Ibu Hagar kalian Gunung Sinai ingkang sami kalian angger-angger Torat Musa. Sameniko ayat selangkung. Ibu Hagariku yaiku Gunung Sinai ing tanah Arab lan podo karo Yerusalem kang saiki urip ing pangawulan sak anak-anaki. Katangkulo ing salebetipun cariyos pasemon ingkang dipun paringaken Paulus ing mriki Ibu Hagar inggih menika Gunung Sinai ingkang saged dipun sameaken kalian Yerusalem. Yerusalem kadonyan ing jaman Paulus awit piyambakipun tasih wonten ing pangawulan sesarengan larinipun kanthi tembung sanes Yerusalem ing perkawis menika nglambangaken Israel tasih wonten ing salebetipun pangawulan angger-angger Torat. Kita lajengaken ayat 16. Nanging Yerusalem kasuwarga niku wanita kang merdika lan iya iku ibu kita. Para pamirsa panjenengan katosaken. Ing mriki dipun ngendikaken nanging Yerusalem kasuwarga niku wanita kang merdika. Menapa ingkang dipun kersakaken menika? Katang kula. Ingkang dipun kersakaken inggih menika Yerusalem enggal ingkang dipun pratelaken dumateng kita ing kitab Wahyu pasal 12. Ingkang dipun kajengaken inggih menika Yerusalem enggal ingkang mandhap saking Gusti Allah lan medal saking kasuwargan. King menapa kebawa angger-angger Torat sawetawis Yerusalem enggal inggih menika ibu kota saking tiang pitados ingkang kebawa serahmat. Tiang pitados sae ing mriki ugi ing alam kalanggengan mboten wonten gegayutanipun kalian angger-angger. Sameneika ayat 17. Awit ana tulisan bebungao, he wong gabuk kang ora tau nglairake. Bebungao lan surak-surao, he kowe kang ora tau nglarani. Sebab kang ditinggal bojone bakal duwe anak luwih akeh tinimbang kang duwe bojo. Katangkulo saking ibu Sarah ingkang gabuk ngantos lairipun Isa medal kathah turunan. Dipun bandingaken kalian ingkang asalipun saking ibu Hagar kathah ibu Sarah. Ing cariyos pasemon menika kita ningali cetha Paulus maratelaken bilih Gusti Allah milujengaken anggota keluarga manungsa langkung kathah kabawa sih rahmat. Dibanding ingkang dipun wilujengaken Gusti Allah kabawa angger-angger Torat inggih menika kanthi cara nyaosaken korban. Kita lajengaken ayat 21. Lan kowe para sedulur kowe padha kaya Rama Iskak padha dadi putraning prasetyan. Para pamirsa panjenengan gatosaken tiang-tiang pitados ing jaman menika ugi lare-lare perjanjian, putra-putra perjanjian. Kelahiran kita inggih menika kelahiran enggal ingkang kita tampeni awit saking kita pitados prasetyanipun Gusti Allah. Yohanes 3 ayat 16 makaten surasipun awetini Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iku nganti masrahake kang putra untang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Kateng kula. Gusti Allah paring pangandikan bilih menawi kita pitados dumateng panjenenganipun, kita badhe lair malih. Kula wasaken 1 Petrus bab 1 ayat 23. Jalaran kowe wis padha kelairake meneh ora saka wiji kang bisa sirna nanging kang langgeng dening pangandikaning Allah kang gesang lan kang langgeng. Kita lajengaken ayat 29 Galatia bab sekawan. Nanging podo kaya biyen. Kang kalairake toto daging nguyo-uyo marang kang kalairake toto roh semenugo saiki-iki. Kadangkulo ahli angger-angger sengit dumateng Injil. Kekayutan ceramat Gusti Allah ingkang gratis tis. Emeta kulo kawitan pindan derek pelatusan kulo ngaturaken kutbah kegayutan pamejo. Lanyukani keterangan bilik kutbah kegayutan pamejo badi anda tengahkan perkawis kangge kita. Sesampunipun ngibadah wonten majelis ingkang anda tengi kulo lan sanjang. Pak, panjenengan lepat. Kutbah kegayutan pamejo mboten badi nate damel panjenengan pikantuk masalah. Kasunyatanipun panjenengan badi nampeni tiang-tiang ingkang sae. Kanthi tiang ingkang remen mirengaken pameco, nanging menawi panjenengan kutbah kegayutan sih rahmat Allah, panjenengan badhe katempuh masalah. Kadang kula, inggih menika alasanipun kenging menapa Injil dipun alitaken kados makaten. Inggih menika alasanipun kenging menapa Injil dipun alitaken kados sakmenika. Kula mireng Injil ingkang sangat alit. Inggih menika sih rahmat murni Gusti Allah. Sakedhik sanget dipun kutbahaken jaman samenika. Lan kula mangertos alasanipun. Menawi panjenengan ngutbahaken Injil menika, panjenengan badhe manggihaken kathah kritik. Tiang kata ngotot bilih kula ugi kedah nindakaken utawi patos satunggalipun perkawis saking sumber sanesipun, saking Sang Roh Suci upaminipun, utawi nderek upacara kanthi tujuan nampeni satunggalipun perkawis ingkang boten kula panggihaken kanthi pitados Yesus Kristus. Kadang kula. Sanjang ingkang kados makaten menika ateges mesti Gusti Yesus menika dados tiyang ingkang kenging laknat. Menawi panjenengan kethah nambahaken menapa kemawon kangge menapa ingkang sampun dipun tindakaken kagem panjenengan. Pramila sedanipun Gusti Yesus ing kajeng salib menika mboten wonten ginanipun. Gusti Yesus dipun laknat krono kita. Namung menawi panjenengan boten nampi menapa ingkang dipun tindakaken kangge panjenengan, pramila panjenengan mestani pilih panjenengan menika boten lepat, nanging ingkang lepat menika panjenenganipun Gusti ingkang lepat. Menapa ingkang dipun pratelaken Paulus menika tasih kelampaning jaman samenika kados ing jaman rumiyin, nanging padha kaya biyen kang kalairake tata daging nguyo-uyo marang kang kalairake tata roh semenugo saiki iki. Manungsa limrah sengit Injil sih rahmat Gusti Allah. Kateng kula ingkang wonten ing salebetipun kita kemawon ingkang sengit dumateng Injil sih rahmat Gusti Allah, awit Injil sih rahmat Gusti Allah menika mboten nuntut kita nindakaken menapa-menapa. Nanging liripun inggih menika ngluhuraken Sang Kristus lan ningali dumateng panjenenganipun. Galatia sekawan ayat 30 makaten surasipun. Nanging kepriye surasane nas kitab suci, tundungan batur wadon iku saanake, sebab anake batur wadon iku ora bakal melu kapanduman warisan karo anake wanita kang merdika iku. Panjenengan tingaling mriki para pamirsa, Gusti Allah kanthi tegas dawuh, nundung abdi setri Roma Abraham lan larenipun, semak purwaning dumadi 21 ayat 12. Jaman samenika Gusti Allah paring pangandikan dumateng panjenengan lan kula, ilangi legalismemu. Kapercayan selamat awit nindakaken paugeran Torat menika disebat legalisme. Utama nomong marang Gusti Yesus Kristus. Kita lajengaken ayat 31. Awit saka iku sedulur-sedulur kita iki dudu anak-anake batur wadon nanging padha dadi putra-putrane wanita kang merdika. Para pamirsa panjenengan katosaken Rama Abraham boten saged gadah lare saking Ibu Hagar lan ugi saking Ibu Sarah. Rama Abraham kedah damel pilihan, Paulus meratelaken bilih panjenengan boten saged dipun milujengaken dening angger-angger, ugi dipun milujengaken dening Sih Rahmat. Panjenengan lan kula kedah netepaken pilihan, menawi panjenengan ngersakaken dipun milujengaken dening Sang Kristus lan ugi dipun milujengaken dening angger-angger Torat, pramila cetha bilih kayektosanipun panjenengan mboten badhe wilujeng. Kadang kula ingkang badhe kula tangletaken dumateng panjenengan. Menapa panjenengan sampun saestu-estu kumandel dumateng Sang Kristus? utawi panjenengan nyimpen ban serep ing gesang panjenengan. Ingkang kula kajengaken inggih menika, menapa panjenengan rumaos nindakaken menapa-menapa utawi dados menapa-menapa utawi mbuti daya gayuh menapa-menapa ingkang nambahi menapa ingkang Gusti Yesus Kristus tindakaken kangge panjenengan ing kajeng salib. Menawi inggih supaken kemawon lan persani Sang Kristus kemawon. Tampeni samukawis saking panjenenganipun. Panjenenganipun menika Sang Juru Wilujeng kita. Gusti Yesus menika Gusti kita. Gusti Yesus pantes nampi samukawis pujian lan kaluhuran. Salajengipun katang kula pasinon kita lumebet ing serat Galatia gangsal. Pasal gangsal menika nuntun kita ing pilahan ageng ingkang kaping tiganipun ing salebetipun serat Galatia sasampunipun pambuka. Perangan kawitan inggih menika pribadi lan penting kangge kita mangertos pengalaman pribadi Paulus. Salajengipun perangan ingkang kaping kalih inggih menika perangan doktrinal gegayutan dipun benerakan dening iman ing mriki Paulus ngotot bilih kawilujengan kedah alanesan ing kawilujengan Allah lan bilih namung wonten satunggal Injil. Para pamirsa samangika kita lumebet ing salebetipun cak-cakan inggih menika panyucen dening Sang Roh. Kabeneraken ingkang dipun tindakaken dening iman, panyucen ingkang dipun tindakaken dening Sang Roh Allah. Kitab suci meratelaken dumateng kita bilih Gusti Yesus Kristus. Ngandhosaken panyucenipun kangge kita ingkang dipun kersakaken Gusti Allah mirsani kita sampurna ing salebetipun Gusti Yesus. Kados menapa saenipun panjenengan? Panjenengan boten badhe saged nggayuh menapa ingkang dados ukuran kasucianipun Gusti Allah. Panjenengan boten nate saged dados kados Sang Kristus ing gesang menika. Sang Kristus menika satunggal-tunggalipun ingkang Gusti Allah wastani. Iki putrane ingsun, kekasih ingsun kang ndadekake renaning penggalih ingsun. Nanging badan tiyang pitados gereja dipun lebetaken ing salebetipun Sang Kristus. Gusti Yesus menika kepala saking badan. Kita ingkang pitados dumateng panjenenganipun menika badan kagunganipun ing donya samenika lan kita kedah mancaraken panjenenganipun. Kadang kula, cara panyucen inggih menika dening Sang Roh. Ing perangan menika kita ningali Sang Roh lumawan daging, liripun inggih menika gesang Kristen dipun tindakaken. Kanthi kegiatan piyambak utawi kanthi kegiatan sanes saking salebetipun panjenengan. Caranipun inggih menika nindakaken panyucen menika saking salebetipun gesang panjenengan. Ing perangan menika kita ningali kamardikan lumawan pangawulan, aturan angger-angger menapa kemawon badhe mapanaken panjenengan ke bawah pangawulan lan panjenengan kedah nganut kanthi teliti sanget. Kulo badhe nggambaraken alandesan pengalaman pribadi dumateng angger-angger sipil ingkang sampun limrah kangge kita sedaya. Undang-undang sipil. Kadang kulo ing satunggalipun dinten tasih enjing kulo nitih mobil. Lajeng kulo dumugi ing dalan ingkang wonten tandhanipun kulo kedah mandeg nanging awet ing wedal semanten sepi mboten wonten kendaraan sanes kejawi namung kulo sinaosa wonten tondo kulo kedah mandeg kulo melampah terus. Nanging kados menapa kaget kula ing medal semanten wonten polisi ingkang ujug-ujug ngendhekaken mobil kula. Lajeng bapak polisi kula tangret dhateng kula. Menapa panjenengan mboten ningali tondo mandeg nika? Kula mangsuli. Ah kula ningali, Pak. Nanging kula mboten ningali panjenengan. Selajengipun Pak polisi kula tangret, menapa panjenengan mangertos tegesipun tondo menika? Lajeng Pak polisi nyukani keterangan babagan paugeran. Pak polisi ngendikan, mandek menika leripun inggih mandek kadang kula sayektosipun kula sampun mangertos menika namung kemawon kula mboten nindakaken aturanipun pitadosa angger-angger nuntun panjenengan ing salebetipun pangawulan lan menawi panjenengan badhe nite mobil panjenengan langkung saya tetep bangun turut lan kebawa angger-angger awit kata tiyang ingkang nerobos tondo mandek lan dados jalaran kacilakan mandek menika inggih mandek. Mboten wonten alasan sanesipun kula sarujuk kalian bapak polisi ing samukawis kajawi kula pikir kula mboten pantes dipun serat tilang kula debat kalian pak polisi menika lan pak polisi tiyangipun sae lan saged nampi alasan kula pak polisi tanjang kula jamin mboten wonten tiyang injang menika nanging sasampunipun menika panjenengan purun mandek yen wonten tondo mandek to kula ngiyakinaken pak polisi bilih kula temtu badhe mandek kadang kula Wiwit wedal menika sinaosa tasih enjing sanget kula badhe mandeg menawi wonten tandha mandeg menika. Inggih menika ingkang dipun sebat legalisme. Menapa ingkang dumados ing kula menika satunggal contoh legalisme ingkang sampun kita pahami. Paulus miwiti kanthi seratan kamardikan ingkang kita gadai wonten ing salebetipun Sang Kristus. Pamedaripun ing gangsal 11 ayat kawitan inggih menika dipilujengaken awit iman lan gesang awit angger-angger ingkang lumampah dados jalaran gesang ing saenjawinipun Siramat. Inggih menika liripun dawa saking Siramat panjenengan dipun milujengaken dening iman salajengipun panjenengan mandap ing tingkat angger-angger kangge gesang. Kita badhe ningali contonipun ing wekdal kita mlebet ing perangan menika. Bab gangsal ayat tunggal serat Galatia. Supaya kita merdika temenan, Sang Kristus wis merdekake kita. Awit saka iku ngadeka kang jecek lan aja gelem maneh dikalungi pasangan pangawulan. Kadang kula ing mriki Paulus maratelaken bilih kita namung dipun wilujengaken dening iman, mboten dening angger-angger. Nanging angger-angger mboten kenging dados wewatonan gesang tiang pitados. Kita babar pindah mboten kenging gesang dening angger-angger. Watonan angger-angger sanes watonan kangge gesang Kristen. Paulus meratelaken bilih awet kita dipun wilujengaken dening Sih Rahmat, kita ketang nglajengaken cara gesang menika. Sih Rahmat nyawisaken papanipun lan dipun penuhi dening Sang Roh. Ingkang dados jalaran kita gesang ing papan kang langkung inggih dipun bandingaken tuntutan angger-angger. Inggih menika perangan kita menawi kita kumandel Sang Kristus minangka juru wilujeng. Ing salebetipun Sang Kristus kemawon kita nampi samukawis kawilujengan lan panyucen. Ampun sanjang kula kedah pados berkah ingkang kaping kalih. Kateng kula. Ing wekdal kula sowan Sang Kristus. Kula nampani samukawis ingkang kula betahaken. Paulus nyukani mangertos kula bilih kula sampun dipun berkahi kalian samukawis berkah kasukman ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Monggo kita pitados dumateng panjenenganipun lan wiwit yakin. Ampun ngantos nyubi cara paugeran utawi ngapalaken peraturan-peraturan. Kita nampeni kamardikan ing salebetipun Sang Kristus. Panjenenganipun mboten mapanaken kita ke bawah sawetawis aturan hukum alit. Kita mboten ginakaken sedaya angger-angger minangka angger-angger gesang. Kadang kula mboten gadah kekajengan nerak sedaya angger-angger. Kula pikir kita sedaya mangertos bilih nerak saperangan ageng saking sedaya angger-angger. Upaminipun aja mateni aja nyolong lan sanes-sanesipun. Badhe adamel kita dipun tahan dening ingkang gadah kawenangan. Sampun tentu tiang Kristen mboten nerak aturan nanging kita dipun timbali ing tingkatan gesang ingkang langkung inggil. Ing salebetipun tingkatan menika kapanggihaken kamardikan ing salebetipun Sang Kristus. Kulo gadah kamardikan ing salebetipun Gusti Yesus Kristus lan kamardikan menika sanes aturan nanging awawatonan ingkang dipun kajengaken inggih menika kulo kedah saged andadosaken keparengipun. Kadang kulo patrap kulo kedah andadosaken keparengipun Gusti Yesus Kristus. Mboten panjenengan, mboten organisasi pun dikemawon nanging panjenenganipun. Inggih menika kamardikan ingkang kita tampeni salebetipun Gusti Yesus Kristus. Supaya kita merdika temenan Sang Kristus wis merdekake kita awit saka iku ngadeka kang jejeg lan aja gelem meneh dikalungi pasangan pangawulan. Para pamirsa kula sikek semanten lumiyin dipun lajengaken dinten candhaipun lan samenika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan ngedum berkah sesarengan. Kawula nyuwun berkah acara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka. Haleluya. Amin.